Šīs bruņumašīnas korpus un korpusu detaļas ir ražotas Ķekavā un Rīgā, lūku vāki, durvis, citas detaļas, peldierīces, ražotas Saldu, rāmis, mašīnai ražots Jelgavā, un šīta projekta ietvaros patri ir saņēmusi jau ap 700 mašīnu pasūtījumu no dalībniekiem, un mēs esam piegādājuši jau vairāk kā 200 mašīnas. Tātad projektā ir iesaistījusies Latvija, protams, Zviedrija, Somija un arī Vācija. Un Latvijā ražotās Patrija detaļas tiek montētas arī mūsu sadarbības valstu bruņtransportieros.